Dabar jūsų dvasinis mokymas.
Turiu aš tokius tris įvykius, kurie...
Jūs derskite aštuoni.
Kurie per pastarąsias kelias savaitės nutiko ir kurie mane privertė susimastyti apie Petrą ir pabandysiu atskleisti per įvykius, ką aš pamačiau. Tai mes turim šunų viešbutį ir mes jame dirbame trysę, tai aš, mano draugė ir mama. Viena, nu, dažniausiai mes visą laiką einam su draugė, dviese, o mama tokio kaip administracinį darbą dirba. Ir vien taip nutiko, kad aš tą dieną ėjau vienas, ten, nu, šunų prižiūrėti, pavedžioti, jos pamaitinti ir panašiai. Ir kad aš jau tvarkiau paskutinį šunį, atėjo mama ir jinai manęs klausė, sako, ar tai reikia kažką daryti, ar reikia ar tau padėti. Ir aš sakau, ne, viskas, jau nebespėjai. Ir jinai su tokiu džiaugsmu, valio, sušuko. Ir aš, jinai išėjo ir aš tada galvoju, bet kaip šitam žmogui nepasisekė dėl to, kad jis apsidžiaugė, nes jam nebeliko darbo. Tai vat buvo toks pirmas mano pamąstymas. Vakar aš susitikau su savo tėčiu. Na, jie su mama išsiskyrė ir jau 5 metai gal kokie. Na, mes su tėčiu nelabai kaip ir taip normaliai bendravėm. Nes aš kiek galvoju per savo gyvenimą, kad kiek aš laiko praleidau su savo tėčiu, aš dabar pasakyčiau, kad aš jo kaip žmogaus visiškai nepažįstu, nes jis nėra atsivėręs. Ta prasme, kad su juo negali pasikalbėti apie kažkokius asmeniškus dalykus. Jeigu paklausi, ką tu pats manai apie šitą kažkokį reiškinį ar dalyką, na, kad jis pasakytų savo asmeninę nuomonę, ne kažkokiais techniniais dalykais, taip iš jo atsakymo nesulauksi. Ir vakar aš paklausiu jo labai paprasto klausimo, kaip tu jautiesi. Nes aš žinau, kad apie jausmus mes niekada nekalbėjom ir man jo reakcija pasirodė labai įdomi. Jisai taip pasižiūrėjo mane maždaug, ką, ko tu čia klausi. Ir jisai sako, kaip suprast. Sako, tiesiog kaip tu jautiesi. Ir sako, nu, gerai. Tai tiesiog, o sakau, kodėl tu, nu, nekalbė apie tuos jausmus. Sako, nu, nes nepriimta taip kalbėti. Ta prasme, kad taip kaip jis augo vaikystėj, kad jis apie jausmus niekada nekalbėjo. Tai reiškia, kad jisai nebuvo mokinamas atsiverti. Tada aš šiandien pagalvojau, kodėl aš kartais neatvažiuoju iš šventovę. Kodėl nesinori, kodėl būna sunku. Ir tada supratau, kad visus šitos trys dalykus sieja pastangos. Kad šitiem dalykam, pavyzdžiui, kaip mano mama, kad norint dirbti ir užsidirbti, ta prasme, kad už kažkokį veiksmą ateina atlygis, už pastangas ateina atlygis, kad tu turi padaryti kažkokį veiksmą. Tai lygiai taip pat, kaip ir su mano tėčiu bendrau, tam, kad jisai atsivertų, ta prasme, kad jis nebijotų atvirai kalbėti, jis irgi turi dėti pastangas. Lygiai taip pat ir man atvažiuoti iš šventovę reikia įdėti pastangas. Ir kada pas žmogų, kada žmogus yra neatsivėręs, kada jisai yra pilnas tų gyvulinių virpesių, tada jisai ir masto, kad aš geriau neatsiversiu, man yra lengviau nedėti pastangų, man yra lengviau būti ten, kur aš esu. Tai vienintelis būdas, kaip galima atsiverti, kaip galima gerinti santykius, kaip galima gauti kažkokį atlygį, tai yra tiesiog dėti pastangas. Amen.
Aš noriu Simai dar prisidėti prie tavęs, kadangi mes su Valeta galbūt seniausiai čia lankomės, ne šventovė, o studijuojant Urantijos knygą. Tai aš noriu pasakyti iš savo patirties, kad vien pastangų nepakanka. Dar kažkoks tai yra vidinis vedimas iš vidaus. Tarsi kažkoks tai magnetas, kuris net savo žmogiškų protų Net nesusimastai, bet kažkas tave veda, veda iš vidaus. Ir sakyčiau, daug, daug metų veda šitas vedlys kantriai ir pakankamai stipriai, kadangi mes žinome, kad žmogiškasis protas dažnai ieško palankesnių dalykų. Ir buvo mūsų tokia sesė Laima, kuri savivaldybėje dirba, sakydo, ai, man šeštadienis geriau po darbo, norisi pailsėti, pamiegoti, betgi aš taip pat dirbu nelengvą darbą, to poilsio, tikrai to fizinio poilsio norėdavosi ir nelengva keltis būdavo. Tai, bet vis tiek va, tas vidinis noras, tas vidinis vedlys vis tiek metų metais kantriai vesdavo į mokytojų namus, studijuoti Evangelijos knygą ir į šventovę. Tai va, aišku, čia be abejo reikalingos ir žmogiškos pastangos, bet pirmiausia, tai vidinis, tas dvasinis, aš noriu pasakyti. Jeigu atsigrėži dvasinį asmenybę į jį ir įsiklausai, kaip Leonidą mėgsta, kad pat įsiklausai į savo vietą. Va, o dar aš savo iš tokio patyrimo bandysiu išvystyti irgi kaip mokymą. Prieš dieną ar dvi važiuoju visuomeniniu transportu. Šiaip nori, nenori, girdisi, kaip bendrauja tarpusavyje žmonės. Ir viena sesė kitai, kad keikia banką, kad keikia, kad jie sudegtų banko, kaip aš suprantu, darbuotojus. Man irgi suvirpėjo asmenybė. Aš vos neįsitėpiau, kaip galima keikti. Tengi dirba mūsų dvasiniai broliai sesės, kad jie sudegtų. Man netgi dar yra toks posakis liaudyje, prakeiksmas grįžta bumerangu, bet tai čia toks tik tai senas posakis, bet iš tikrųjų, na, aš neįsitepiau, kadangi tos sesės labai greitai, ta buvo akimirka, nebūčiau aš nieko ten sugebėjusi tokį pamokamą ir žodį tarti. Tieso žodį, jos labai greitai išlipo iš transporto, sustojus prie transporto prie stotelio. Na ir aš paskui po to epizodo ilgai mąsčiau. Na, pamaniau tie, kurie pas mus lankosi rankos grupėje šventovėje, aš nemanau, kad kuris nors iš mūsų keiktų bet kokioj situacijai, ten kažkokį mūsų pažįstamą ar nepažįstamą brolį, seserį, tikrai nekeiktų. Kas ten beatsitiktų, tikriausia, kaip sakyt, netikriausiai iš tiesų, tai aš sprendžiu pagal save, pagal savo sampratą, pasimelstumė už tą brolį, seserį, palinkėtumė jam išminties dvasinio pabudimo. Bet kita vertus, aš savo kelyje, kai aš geranoriška visose situacijose ir stebėdama aplinką ir žmonės, visiems meldžiu gerovės, kad į pamąstymuose gerovės ir meldžiuosi, kad vyktų ten jų verslas ar taip toliau. Nežinau savo kelyje, kur be būčiau. Va, sakykime, dabar labai girdėjote per televiziją, kad labai mokesčių inspekcija ten vyksta, tai irgi ten toks sujudimas, eilės ir keiksnoja, kad nėra tvarkos. Na ir kadangi buvo tokia informacija, kad visiems reikia, aš galvoju, nueisiu į tą mokesčių inspekciją, pasitikrinti, ten man nieko nereikia deklaruoti, po pernai, po išeitinės tos kompensacijos ir taip toliau iš darbo. Na ir nuėjau, nu, jokių problemų, geranoriškai su meilė pabendrau su sesė, ji man padėjo internetiniu būdu prisijungti ir sutvarkyti visus reikalus, jokių ten nebuvo ilgo trūkčio ir su meilė mes su ją pabendravome, įsiskyrėme. Dar aš ją pavaišinu. Nu, visose situacijose ateini su meilė, su gerumu, su šypsena. Na ir nereikia nieko keiksnuoti, nereikia, nu, yra to be abejo, to mūsų aplinkoje labai daug negerumų. Vienas iš negerumų yra, kad mano mylimą renovuotą namą apipaišė grafitininkai. Na, aš už juos, aišku, irgi meldžiuosi, kad nušvistų jų nuotaiką, negadintų naujų namų, netepliotų. Bet taigi vėl tas, kaip aš girdėjau, tos sesės, kaip keiksmojo institucija va šitą, tai tai čia yra neišeitis.
Aš tai per visą savo gyvenimą.
Na ir aš noriu pasakyti, kad jeigu mūsų katalikiškose bažnyčiose mokytų to gyvojo dvasinio kelio, kad vidinio atsiverimo, tai ir tų žmonių va tokių keiksnuojančių ir mėtančių tuos nuorukas, kaip va, gaisrai taigi vyksta, kai numeta dažniausiai nuoruką, ar ką savo akimis matau, lipa į troleibusą metą nuoruką, tai skaudu matyti. Tai va, jeigu tokių brolių sesių mūsų aplinkoje, jeigu būtų daugiau ir šviesėtų tą mūsų visuomenę, mažiau būtų tų ir keiksnojimų, ir tos nemeilės, ir tų nelaimingų atsitikimų mūsų aplinkoje ir visa kita. Tai tiek.
Aš per savo visą gyvenimą, nors iš vaikystės labai skurdžiai po karo gyvenu, niekada nekeikiau nei vieno, pustengdavos kažką, tai nežinau, kad tokia prigimtis, kad padėti kiekvienam. Ir kada Simas sako, kad sako, reikia labai didelės pastangas dėti, kad atvažiuoti gyvai į šventovę, tai man atvažiuoti gyvai į šventovę pastangų ne tik nereikia dėti, bet aš laukiu, nesulaukiu tos dienos, kada galėsiu atvažiuoti tiek į Vilnių, tiek į Kauną, pagal savo galimybės. Tankiau neišeina. Ir man sunkiai suprantamas toks įsireiškimas, kad sako, man labai didelės pastangas reikia dėti. Čia gal pastangas reikia dėti atsiverti, galbūt tai atsivėrimui tik tai. O atvažiuoti į šventovę, tai aš nemanau, kad čia reikia kažkokių labai ypatingų pastangų. Tik tiek, kad dabar žmonija yra, gyvena kaip kreivų veidrodžių karalystė ir viskas yra iškreipta. Ir kada per televiziją girdi, kad reiškia Prancūzijoje didžiuliai gaisrai, ar ten Portugalijoje, sugavo 65 pažeidėjus tos padegėjus. Tai čia yra visiškas proto degradavimas ir žmonija, kad ir, leiskim, mūsų lietuvėliai, čia kiekvienam žingsnį beveik, kur tik tai eini ir kur susiduri su kokiais žmonėmis, nesvarbu, kokie jie būtų, taip sako, įsivystymo laipsnio, ar kaip jie sako, erudicijos, ar dar ko nors. Visi tik tai kalba apie pinigus. Dabar sako, ūkininkai sudrasko avis. Taigi tas avis reikia ganyti. Jos yra gyvūnas ir jos reikia prižiūrėti. Augau 8 metų, ganiau 3 metus karves. Nebuvo jokios problemos. Basi, lakstėm, su kepurė išprūdo atsigerdavom lūdienas praskėdė vandenį. Nieko nesirgom. pusplikiai, keurais keliais, keurom algūnėm. Ant galvos irgi yra tai, kada būdavo ką užsidėti. Tai lietus kaip lyja, tai kur nors kokioj pakrūmėje ar kokį išdegusį ar išdegintą medį storą išlendį. Šiandieną visi nori tik tai pinigų. Anūkė išvažiavo į Daniją, braškių skinti. Čia mažai uždirba, tai 800 bočių ne pinigai. Tai man 200 pensija yra milžiniški pinigai. O jie ten atseit užsidirbs pinigų. Bet savaitę, sako, negalėjau iš viso nei susivės, nei atsitiesti. Reikia pasilenkus tas braškės skinti. Blogai ir gerai pasibaigė braškės. Jos tas draugas Kaune darė tuos suši, kas ten, nežinau, kas ten tuos sušis, aš nesu jų matęs nei gyvenime. Tai jis ten kažkoks rado skelbimą, kad reiškia reikalingas sušių tas gamintojas, tai indas savininkas priėmė jį ten. Bet apie dvasinius dalykus jie iš viso, jiem pasakyk ar anūkė, ar jam. Geriausiu atveju jie, jeigu neprieštaraujate, tai bent jau nutyli. Ir nusiduoda, kad čia jie negirdėjo, čia... Tu čia, žinai, biški per senas, esi visai jau... Nu, kvailas vienu žodžiu, ir jie labai protingi, supranti. Tai padės sveikatą išvažiavę, arba, kaip sakoma, iš tos Lietuvos išvažiuoja. Ir nebus kam gyventi. Ir dabar jau mūsų verslininkai atsiveža žmonės iš Nepalo. Nepalo gyventojai gyvena 4 km aukštį. Ten auga tik miežiai, vienintelė kultūra, iš kurios su jakų taukais daro tokią, nu kaip sakyti, košę, ne košę, nesuprantu, aš ten kažkokį patiekalą, iš to tik valgo visą gyvenimą. Ir nemanau, kad iš tų nepaliečių bus kažkokie geri labai darbininkai. Jie galvoja, kad jiems čia Lietuvoje mokės po 1000 su viršum ar 1500, reiškia. Tai jie dabar labai nusivylė ir dabar neturi pinigų parvažiuoti. Tai čia yra mūsų politinio vadinimo to elito visos valstybės baisi degradacija. Kiekvienas žingsnis. Tai tiek.
Ar turit kas mokymą?
Nieko čia naujo. Viskas ir neįsiena, žinoma. Nenušvietė žmonės, vienas žodis. Kai tu būsi didesnio nušvietimo laipsnio, tai tu ir norėsi visai kitaip daryti. Kuo žemesnis nušvietimo laipsnis, tuo daugiau vienų materialų pasaulis. Todėl ir tos visos kelionės ir tie seminarai į Indiją irgi labai didžiulis pliusas. Nereikia šokti iš karto, o šito keliuoji. Dar naiti palaipsniui ir labai stipriai nušvietimus gauti. Ir paskui čia ateiti jau su dideliu nušvietimu laipsniu ir visiems padėti. Kai vieną kartą Valdui aš sakau, Valdai, tai tu kada nori susitvarkyti ar nenori? Aš noriu, bet man dangiškas tėvas viską padės. O gerai, aš nieko prieš. Bet be dangiško tėvo tai yra ir angelai, ir yra kiti draugai. Yra kitokios būtybės, kurios irgi sutvertus tam, kad irgi mums padėtų. Tavo lygis galbūt yra tokio lygio, kad dangiškas tėvas su jim dar nelabai nori daug reikalų turėti, nors tu ir prašai, nes tavo atsiribėjimo laipsnis labai žemas. Tai tu pradėk nors truputėlį nuo kažkokio tai truputį kito rango. Kristus yra žemesnis už dangišką tėvą, bet galima jo prašyti, galima dar kažko. Ir jo valduose tai visą pasakyti. Kai aš jau visai klausiu, jūs, kuo tu čia ateinite? Su aš ateinu mano, reiškia, vidiniu matymu ir vedimu, kad padėti energetiškai čia esantiems žmonėms daugiau aukštesnį lygį patekti. O, sako, tu egoistas, o aš ateinu tik dėl savęs. O su kokiu neegoistas? Tai suprantat, čia mes galim šimtą metų sėdėti. Bet jeigu nėra nušvietimo, tai nėra to leidimo iš Dievo. Nušvietimas yra einamas palaipsniui iš Dievo, o ne tai, kad aš užsimaniau ir bėgau. O šiandien bėgau, aš ant to nenoriu. Dar bėgau ar dar? Kai namie aš sėdžiu ir medituoju vienas, tai aš tiesiog vos lyg į dangaus kyliu. Kažkas tai tokio, vat, nežinau, lėšo mane visus energijos. Niekaip pasakyti, laukia neloškį, ne, tiesiog tu negrįžti vadovas, kokios energijos. O kai ateini mašyčia, Čia yra bendros tokios energijos, susibalansuoja ir kyla truputėlį lygis. O čia mes vieną kartą, kai kalbėjom su tėmygu, atsiminėtų sakyti, palaikai jų irgi taip, lygis pakylo. Bet va, po kiek laiko jis nukryto po to, aš pastebėjau. Jau žemėja, reiškia, bendras tas visas įsijautimas, jis yra tokio daugiau mechaninio protinio lygio. Mes galime čia gardinti vieną šią dievą nuo proto ir vaidinti, kad mes nuo rūšio šnekam. Tai, ką tas nuo to proto vaiduos? Nežinau, gal reikia, žinoma, tą laiptelį praeitis. Bet tai yra kelias procesas begalinis. O visi mes norim labai greitai, kuk, pašautų, nubėgom, jau ten rojim. Kau tu rojim tą patepsitį, per nežinau, per ką praeit reikia.
Na, pirmiausia, mes esam rojaus rybės, aš esu akivaizdoje, vien todėl, kad mes ir rojuje esame, nors dar nesame įveikę to geografinio atstumo, vien todėl, kad garbinsime. Supranti, o ta, kad tu sakai, Jurgi, tai yra tavo požiūris. Ir mes nesakom, todėl, kad tu esi tokio žemo dvasinio lygio, tai tau yra angelai, tau yra dar kažkas, tai yra tėvas, yra kūrėjas. Ir visada mes kreipiamės, kiekvienas, aišku, pagal savo pajautimą. Bet jeigu nori kažkas iš mūsų, reiškia, tai jisai gali kreiptis ir į angelą, ir į Jėzų, kas yra artimiau. Bet, pavyzdžiui, mums, urantams, jau yra artimas tėvas ir motina, kūrėjas. Ir, reiškia, aš taip supratau. Ir tu sakei, kad prieš ateinant čia reikia pajusti tą nušvitimą, važiuoti į Indijas, važiuoti kažkur.
Aš sakau, tai yra vienas iš tų dienų.
Ne, bet palauk, aš turiu pavėsinti. Tai vienas, aš nesiginčiu. Kiekvieną mus atveda čia į šventovę. Skirtingi. Nes kiekvienas parengimas, dvasinis parengimas mūsų, kiekvieno, yra visiškai individualus. Ir tame dalyvauja minties derintojai, kurie pasirinkę apsigyvenimą mūsų mąstyme, jie jau sumodeliuoja tas aplinkybės, kad kaip mus čia atvesti. Ir mes žinome, kad tai yra taip, kad ir netveda ir daugybės mūsų dvasinių brolių ir sesių netveda. Bet reiškia, viskas yra sumodeliuojama iš anksto. Ir užtat va tie keliai. Vienas pereina tas Indijas, kitas ten pereina dar kažkokius patyrimus. Aš, pavyzdžiui, jokio tokio, reiškia, neturėjau patyrimo, mane atvedė tiesiai čia. Man reikėjo dvasinio pareigimo per kitus takelius. Ir dar tu pasakėjai, su ko aš nesutinku, energijos. Nėra daug energijų. Yra vienintelė energija iš rojaus trybės aš esu. Bet ta energija turi atitinkamą dažnį. Nuo žemiausio iki aukščiausio. Ar tai būtų materialių lygių, ar tai būtų dvasinių lygių, yra ta amplitudė nuo žemiausio iki pačio aukščiausio. Tai va, jeigu kalbėti apie mūsų čia susirinkusius, aišku, mūsų sąmonės dvasiniai virpesiai yra irgi labai labai skirtingi. Ir kad pasakyti, kad labai labai aukšto dažnio, irgi negalim pasakyti, nes tai yra mūsų toks atsiverimas. Atsiverimo gelmė ir, reiškia, apsprendžia mūsų tą dažnį. Aukštesnė ar žemesnė, tai yra labai ta energija sviruojanti. Ir vat aš noriu pasakyti dar apie tas pastangas. Simas teisingai pasakė, taip, be pastangų nieko nebus. Kai aš pradėjau šitą kelią, ašgi negalėjau įvardinti, kad tai yra dvasinės pastangos. Tai buvo pastangos, kai aš save net priversdavau pašvesti tas akimirkas, pabendrauti su tuo metu, kaip vadinome, Dievų tėvu. Tai buvo iš tikrųjų, reikėjo save priversti. Ir tai palaipsniui vis daugiau. Ir va tos va pastangos man ir buvo tas įvadas į dvasinį pabudimą ir atsiverimą. O tada jau tu pajauti trauką. Supranti, nes viskas atsiveriai yra ta, reiškia, iš rojaus rybės aš esu paskleistos gyvosios erdvės, kaip Orantijos knygoje rašau, kad ta gravitacinė grandinė, tas atsiverimas, viskas jau tave užkabino, kaip jūs sakau. Tu jau ant to kabliuko. Ir jeigu tu nedėsi pastangų, taip, tu tą trauką prarasi. Bet jeigu tu dėsi pastangas ir dėsi kasdieninės pastangas, ko anksčiau man ir nebuvo. Man anksčiau buvo tik tai kažkokiais impulsais. O atėjo laikas, kai buvo kasdienės pastangos. Ir tai yra trauka, tai yra vedimas. O tada jau yra vedimas būtent į šventovę. Būtent reiškia būti čia kiekvieną kartą. Ir tada tu jau gali pasakyti, taip man jokio, man nėra sudėtinga atvažiuoti į šventovę. Bet pastangos, aišku, be pastangų pirmiausia, nebus ir to gilėjančio atsivėrimo.
Galite tai pasakyti, aš turiu draugus iš Naitus. Londone gyvena lietuviai, čia Vilniuje buvo atvažiavę. Gydai nebuvo draugos tarp krišnaitų, buvo trauka, bet jinai ne kasdangiška dieva, o krišnaitys tarp. Fanatikai kokie religiniai, dar negyti irgi trauką turi į tą pusę. Ir negali pasakyti, kad jie neturi traukos, tai kodėl vieną traukia į kasdangišką dievą, kitą traukia pas krišnaitus, ar kitą dar ten, kokį nežinau, Jehovas sektų.
Todėl, kad planetoje yra labai daug religinių
sektų.
O kadangi nėra... Šitą labai daug tų religinių sektų. Ir va ta trauka ir va žmonija, tai reiškia, ta mirtinų situacija, susiskirsto į tas grupės pagal vėl savo sampratą, pagal žinojimą. Ir mes jį žinome, yra mums suteiktas mokymas, kad yra tas vis dėlto paveldėjimas dvasinis. Per kelintą kartą, per septintą. Ir būtent va tas paveldėjimas dvasingumo ir mums leido išgirsti ir atsigręžti į tą kūrėją ir ateiti čia. Tos reiškia tas nu, ir imlumas mūsų, jautrumas tam pakvietimui, jeigu taip jau taip įsireikšti, rojus aš esu pakvietimui ateiti į šitą kelią, nes iš tikrųjų kelias yra vienintelis. Nes jis yra aukščiausiai iškeltas. Jis yra ryškiausiai apšviestas rojus rybės, aš esu šviesa ir tiesa, ir todėl jisai yra ir vienintelis. O ten visi, va būtent, krišnaitai, budistai, ten ir visos kitos religinės sektos, kurios yra ir labai senos dar nuo Vedos laikų, iki dabartinių naujai susikūrusių krikščionybės tų sektų, tai šitą, tai... Pamiršau, ką norėjau pasakyti. Taip, tai yra klystkeliai. Mūsų samprata, jų samprata nėra klystkeliai. Mūsų samprata jau yra nuvedantis tie klystkeliai nuo šito pagrindinio kelio. O kūrėjo tikslas toks yra? Visoje kūrinijoje, kad jo vaikai, materialių pasaulių, vaikai, stovintis ant pačio žemiausio dvasinio laiptelio, būtent savo laisva valia dvasiškai pabūstų ir pasirinktų šitą kelią. Štai kur esmė. Bet kadangi mes puikiai žinome, kad mūsų planetoje yra ta pasiekmė maišto, tai visa ta jovalas, ta tamsa dvasinė ir neleidžia pamatyti to kelio ir išgirsti kvietimą. O mes išgirdome, supranti, ir mes dalinamės tą dabar šviesą, kurią pasiėmėm patys per atsivėrimą su aplinkiniais. Dalinamės, o vis tiek kiekvieno sutiktojo pasąmonę nusėda tą šviesos ir tiesos
žodis. Tai dabar tas Gediminas iš Londono, jisai senelių namuose dirba, jisai prižiūri tuos visokius senelius, negaliuosius, jis labai nuostabius dušius. Jis pas mane kažkada, kai buvo čia namie atvažiavęs, atėjo pas mane, aš jam daviau šitą knygą paskaityti. Nu, mėlyną, baltą, abidvį. Jisai pasiėmė. Tai aš dabar jau kiek laiko, kai gal iš pusmečio, aš jau vis klausiu, ar tu jam pradėjai nors skaityti? Jis į seminarus krišnaitų važinėja, į visokius sambūrius važinėja, į visokius ten susiejimus važinėja. O vat, sako, manęs netraukia skaityti akimirkos amžinybę ir kabu jums vėl. Nors, sako, nu tu nors vieną kartą, sako, perskaityti, pamatysi kokią nuostabią knygą. Net nesėda paskaityti. Nu toks yra žmogus nuostabus, jisai galvas, nežinau, ką padaryti, kad padėti kitam. Nu kaip tai paaiškinti, aš tiesiog neįsivaizduoju.
Nereikia aiškinti, reiškia, taip yra. Žemo dažnio, reiškia,
jisai sąmonės ir visi negali.
Ir gali būti prieš priešą. Aš paims taurą, kalbu jums vėl, jam netitinka virtesiai į
mėlzina
viską. O mes dar žmogai daug yra.
Klausykit, kadangi Algimanto nėra, tai tada aš jau klausiu, jeigu nėra jokių mokymų, tai tada pereikit prie arbatos ir pratesim.
Prie arbatos.
Dieve, amžinasi sūnau, begalinė dvasia, visuminė gyvybė, aš esu. Ačiū tau, kad tu esi. Ačiū tau už kūrinyje. Ačiū tau už tą gyvą energiją, iš kurios tu sukūrėjai tokią gausią įvairovę materialios gyvybės ir tokią gausią įvairovę dvasinės gyvybės, kuri yra kūrinyje pagrindinė ir nuo kurios vystymosi priklauso visos materialios kūrinyjos vystymasis. Ačiū tau už tą dvasinį peną, už tą dvasinį vandenį, gyvąjį vandenį ir gyvąją duoną. Ačiū tau už materialų maistą, kurį prašau, kad tu palaimintum savo gyvąją energiją, kad išvalytum visus teršalus, kad mes tavo dėka valgydami švarų maistą būtume sveiki ir tvirti, kad mūsų tavo materialios šventovės būtų patikimos buveinės mums, besivystančioms dvasinėms gyvybėms, besiskleidžiančioms tavo dieviškuoju altruistiniu aš. Tampant tą tikrąją dvasinę tapatybę, pasireiškiančią meilės ir gėrio darbais ir vien tik tai visumos labui, taip kaip pasireiški tu visos kūrinijos labui. Ačiū tau už visą tas teikiamas malonės. Manoji valia yra tavoji valia. Ir tebūnė taip. Per visą akimirkos amžinybę. Beribę, begalinę amžinybę.